Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Klub 2, Radio Beograda 2, ja sam Sonja Milovanović, a naša današnja gošća je književnica, tačnije umetnica, Milica Vučković. Milice, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, Sonja, hvala na pozivu i bolje vas našla.
Rekla sam književnica zato što je glavni povod vaš roman Smrtni ishod atletskih povreda u izdanju Buk je zapravo nagrada, Vitalova nagrada, a vaše osnovno opredeljenje jeste slikarstvo. Pa gde se vi, ili gde se prevashodno, gde se najkomotnije osjećate? Dakle, da li je to onaj književni izraz ili likovni, ili naravno njihov spoj?
Sad ne bih da zazvučim kao da vam nešto prkosim, ali zapravo nigde. Slikarstvom sam od uvek želala da se bavim, na nesreću mojih roditelja koji nisu umetnici i ne potičem iz bogate familije i strašno su strepili uopšte zbog moje ideje da se bavim bilo kakvom umetnošću i nagovarali su me da se makar bavim arhitekturom ili tako nečim, ali sam baš duboko verovala da je to moj poziv jer sam stvarno od uvek kao mala volala da crtam i slikam, ali se ipak u slikarstvu kao profesiji među slikarima nisam pronašla, iako sam se pronašla u slikarstvu kao u stvaralaštvu. Ista je stvar sa književnosti, dakle, ja se pronalazim u pisanju, budući da nisam neko od reči, u smislu da mi nije teško da pričam i kad krenem da pričam često ne mogu da se zaustavim, dosta sam logoreična, ali to nije moj ono prvi izbor, više volim da pišem i da čitam i nekako pisana reč mi se dublje obraća i dublje je shvatam i takođe mogu bolje da se izrazim. Ali ponovo i u ovom književnom svetu u kojem sam se obrala sada takođe ne osjećam neku pripadnost. Verovatno je to do mene. Tako da u tom nekom smislu profesije i poziva, mislim da ja jesam po obrazovanju slikarka, eto sada mi se dodaje u onim šlajfnama uvek ispod slike i književnice i meni je to sve potpuno strano još uvek kada gledam, jer eto nekako ne znam, ne volim da se opredelim.
Imali ste do sada 10 ili preko 10 samostalnih svojih izložbi. Pored ovog romana, takođe ste objavili i zbirku priča Roj, takođe i roman Baldwin i neki od njih su već ranije bili u nominaciji za pojedine nagrade. Da. Ali evo sada kad smo pomenuli prostor ne biti nigde, ni na čijoj zemlji, ali opet s druge strane kada radite, gde vidite taj spoj slike kao književnog izraza i kao umetničkog, budući da to i jeste jedna prastara tema i u teoriji umetnosti, da. Ali gde vi kao stvaralac najviše vidite tu vezu?
Ono što je za mene zajedničko za slikanje i pisanje kakvim se ja bavim, što da podcrtam nije dakle univerzalno važno, je to neko pronalaženje i istraživanje. Ono što mi se jako dopalo, vi ste prisustvovali toj dodeli Vitalove nagrade kada je Dragan Lijov rekao da kao umetnik ne treba da izmišlja, već da pronalazi jer sve je već tu. Apsolutno se sa time slažem. Jer ja recimo kako u slikarstvu, tako i u pisanju nikad nemam konačnu ideju. Imam nekakav svoj jezik, bilo da je likovni ili literarni, ili makar mislim da ga imam. Svako od nas nosi nekakav svoj senzibilitet i neku estetiku kojoj je naklonjen i u slikarstvu i u pisanju ja imam ideju koja uopšte nije uobličena i taj sam proces kristalizovanja te ideje je ono što je za mene u stvaralaštvu interesantno. Nikad nisam bila jedan od onih likova, zato i na primjer uopšte ne mogu, ne nalazim način da se divim recimo realizmu u slikarstvu gde vi sada treba da nešto izvrsno, dobro reprodukujete i da se divite tom toj tehnikali i to, kao tom tehničkom ono, talentu i izvedbi, kao i u pisanju kada vidim takva književnost je za mene ono, na smrt dosadna i ne mogu da je čitam, kada vidim da je neko unapred imao jasnu ideju koju je pokušao nama da predstavi u najboljem svetlu, u okiti i tako dalje. Ono što mene, naravno svako ima ideju i nekakvu poentu i neki pravac kojim žele da se kreće, ali u rečima je slično. Ja kada pišem, vi kada pišete, vi ste i krojite tu rečenicu, prekrajate je, tražite neki ritam. Recimo, sad mi je jako simptomatično, budući da se baš trenutno bavim lekturom istog romana za hrvatskog izdavača Fraktura. Roman izlazi u Frakturi narednog meseca i ponovo prolazim kroz istu stvar kao i kada je roman izlazio ovde. Svaki put vama lektor prekraje rečenicu, ajde da kažem, po defaultu, dakle pod nekakvoj pretpostavljenoj formuli i ritmu kakav bi trebalo da bude, kako bi trebala nekakva knjižna rečenica da zvuči. I onda, pošto vi ne možete tek tako da odbijete sugestiju lektora, morate svaki put da objasnite, ja svaki put pišem uvek u onim komentarima, molim vas, mi odobrite da rečenica ne glasi ovako jer mi je dosadno. Ja znam i ja ovako da je složim, ali prosto ne želim, želim da se zabavljam. I onda kada vi nađete taj neki ritam da vama zvuči dobro ili kad nađete na slici odnos tih nekih površina, teksture, nečega, to je nešto što je van čoveka. Ja mislim, baš sam došla do nekih religijskih tema pričajući sa svojom drugaricom Jelenom iz Kolarca, jer kao ideja je jedno, a ta neka kao harmonija ili ono jako često pitanje šta je ono, sad kada biste me vi možda u nastavku ovog razgovora pitali, kako ti znaš da je slika gotova, kako ti znaš da je knjiga gotova, to uvek ljudi pitaju. To je, ja mislim da je stvarno nešto van naše volje i moći, jer taj neki trenutak koji se desi estetski, antiestetski, harmonijski, mislim da je to nešto uzvišeno i to je nešto što se traži i to traganje za tim trenutkom je ono što čini ove stvaralaštvo interesantno.
Sada bih se zadržala na vašem obrazloženju, na dodeli Vitalove nagrade, koji mi je bio interesantan između ostalog i zbog toga čuli smo gde se osjećate ili ne osjećate svojim i o tom procesu pisanja, ali i odgovornosti pisanja i pisca. I to pitanje je neminovno, koliko god ga možda često čujemo da pisci, odnosno novinari, o tome pitaju. Vi ste rekli da vidite negde odgovornosti u tome što kao mlad pisac trebate tu štafetu da predate nekom drugom, štafetu u smislu nagrade. Zašto? Kako vidite položaj mladog pisca i mladog umetnika danas, budući da možemo reći da vi jeste ostvareni ili ste dobili dobru recepciju ili podršku Vetra u leđa?
Da, jeste odgovornost, književnost je u tom smislu, sad pokušavaću da konstantno sintetišem sve o čemu pričamo. Dakle, ja se osjećam u svojoj koži i u jednom i u drugom stvaralaštvu, ali se ne osjećam u svojoj koži u profesionalnom smislu. Sasvim je druga stvar stvaralaštvo od tog nekakvog poziva i potpisa. Što se književnosti tiče, da, vi ste nužno neko ko, jeli, razmatra društvo, u suprotnom, ne znam, što se bavite pisanjem, i uvek vas se poziva da se nešto izjasnite, i ako abstinirate, i ako se ne izjasnite, to je takođe stav obojen. E sad, što se tiče mladih umetnika, situacija kod nas stvarno mislim da je strašno nezavidna, u smislu što napokon čini mi se da dolaze, ja se družim i radim sa mladim ljudima, zaista mladim ljudima koji su i više od 10 godina mlađi od mene. To su napokon ljudi koji ne dele instance i svetonazore kao i mi. Dakle, ja sam 89. godište, ali ponovo moj svet je prilično obojen onim svetonazorima koji su bili aktualni 90-ih i koji su bili primenjivi na generacije 70-ih i čak i kraj 60-ih. I mi nekako ne možemo od tog jednog istog sveta da se maknemo. Mlađe generacije nisu takve, čini se. I mi smatram nekako da smo dužni. I sad, druga stvar, i što se estetike tiče, ono što ste rekli, neestetski tekst i tako dalje, to nije tačno. Mislim, u smislu kao vi imate, ovo se zvuči kao nesuvisla paralela, ali imate Bernharda, imate Elfridu Jelinek. Ova neka naša, mislim, mi nismo uvek ovako kaskali za kulturom i za trendovima umetničkim, sad družno reći trendovima, ali se tako ustoličilo to neko, ta neka čamotinja, ona umetnička, jednobrazna, koju treba razrušiti, jer su se prosto i ustoličili svetonazori. Ono što je teško kao mladom piscu i nekom ko nije nečiji, mislim, jasno je da je teško baviti se umetnošću, ako niste neko, nešto ili nemate novac, ta priznanja su naravno važna. I sada, mislim, mladi ljudi imaju više prilika da odu iz zemlje. prosto zato što im je, ne znam, ono, internet dostupniji i ima više low budget, mislim, karata avionskih i svako sada negde već ima nekog i tako. Mislim, stvarno mislim da mladi ljudi nemilice odlaze jer im se ovde ne pruža prilika. Prosto zato što nema vremena za njih. Uvek ima neko od kulturnih radnika, neko iz ekipe, neko ko je pred penziju, neko ko treba, koga sleduje. Evo, meni su, na primjer, sećam se sada za ovaj konkretno roman, budući da je bio uvršten u neki od krugova, Nina, kako se već zove. I meni sad, ne možete mi verovati na reč, ali nije stalo do toga, ali su ljudi uprkos tome često komentarisali i neretko čujete taj komentar, dobro, rano ti je. Znaš, ti rano ti je sad ti da dobiješ neku nagradu. Ali nagrade se ne tiču toga, mislim.
Se tiču mladih, ipak treba mlade na neki način.
Ne nužno i ne po svaku cenu. Kao i o priči o feminizmu. Ne nužno i ne po svaku cenu literaturu koja je loša protežirati jer je autor žensko. Tako i sa mladima. Ima dobrih mladih umetnika koji su skrajnuti zato što su još mladi. Dok oni dočekaju da ne budu još mladi, pošto u Srbiji mladi do 43. Oni će ili da odu ili da odustanu da se bave time ili će prosto morati da se krenuti da se bave nečim drugim. Tako da taj manir da se mladi zanemaruju treba prekinuti i treba prosto, ako neko izda debitantski roman sa 19 godina koji je fenomenalan, treba mu dati sve nagrade ovog sveta. To će možda loše uticati na njega, mi ne znamo, jer nismo do sada imali ove nagrađene romane debitantske velikim nagradama, ali svakako treba motivisati.
Nastavljamo razgovor sa Milicom Vučković nakon muzike. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort you when I'm there. But that's what I need you to do. Stroke my hair. Cause I'm Milica Vučković, gošća je Kluba 2. Govorimo o umetnicima mladim danas, o romanu Smrtni ishod atletskih povreda. Govorilo se dosta o ovom romanu. Ja bih se zadržala ovom prilikom na recepciju njegovu, ali ne samo sada u kontekstu nagrade, već recimo onoga što je takođe žiri povodom Vitavalove nagrade istakao, a to je da ćemo se mi u ovoj priči koja uzdrmava okamenjene predstave, pa možemo to povezati i sa ovim okamenjenim malo pre što ste rekli, nekim uvreženim predstavama, da ćemo tu prepoznati nešto blisko, već viđeno, glasove u nama i oko nas koje potiskujemo, odbacujemo ili tako dalje. Koliko ste kao autorka imali od čitalaca to prepoznavanje, onih svojih koje ste znali i sa kojima se družite i onih koje poznavali niste? Kako je to prepoznavanje zapravo za vas? Da. Šta vam ono znači?
Pa to vam uvek znači, ja to stalno govorim, za mene je pisanje monolog i pisanje postaje dijalog onda kada vaš tekst neko pročita i ne nužno podeli sa vama mišljenje, samo i činjenica da znate da ga je pročito, to postaje dijalogom i tom nekom razmenom valjda koju svi težimo. E sad, problem današnjeg vremena što postoje društvene mreže i što smo svi svima dostupni, i mene je fakat strašno umorilo bavljenje tim segmentom bivanja piscem od kojeg se ograđujem, jer je baš strašno puno ljudi imalo potrebu da sa mnom nešto podijeli. I mislim, meni je drago zbog toga, ja sam u tome aktivno učestvovala mesecima. I sad kao roman valjda je uspešan, hajde neću upotrebiti drugi neki epitet, zato što može na drugačijim nivoima da se obrati ljudima. I na nekom najjednostavnijem i na nekom kompleksnijem, tako da se činjenica on obratio zaista neverovatno velikom broju ljudi. Mislim, to da je prodato 5 tiraža te knjige od kad je ona izašla, što je bilo avgust mjesec, to je suludost, to je stvarno nekakav fenomen. Ja sad pričam ovo vama potpuno tehnički i dalje nemam nikakav zapravo osjećaj kao da se uopšte to ne dešava meni, ali to je opet i nije, to nema veze sa mnom, to ima veze sa romanom, tako da taj odaziv publike i recepcija je stvarno bila dirljiva. Mislim, kada vi vidite koliko je ljudima potrebno da sa nekim o nečemu iskomuniciraju i da nemaju sa kim, i to je bila čitav light motiv mog romana, je taj manjak komunikacije među ljudima koji je očito u stvari ispostavlja se tačnim.
Da, nedostatak prave, iskrene komunikacije koji se ovde može videti na mnogim nivoima, odnosno u mnogim odnosima, onoj primarni koji se obrađuje, a to je ljubavni, ali tu su i roditeljski odnosi i roditelja prema deci i deci prema roditeljima, pa i sestara, dve sestre koje se potpuno ne...
Da, na primjer, vidite, verujte mi da niko nije pomenuo taj sestrinski odnos u romanu, koji je po mom mišljenju takođe baš jako simptomatičan i važan.
I kada bi neko pomislio da tako nešto ne postoji, zapravo i takako postoji, da. Dakle, da i najbliskije krvno osobe unutar jedne porodice, koje su rođene u rasponu od 10 godina, dakle, deli ih malo duži vremenski raspon, ne ostvaruju pravu komunikaciju, pa između ostalog su tu i neki drugi odnosi, odnosno pojave, kao što je rad dvoje glavnih junaka, Evi Viktora, u Nemačkoj. Šta vam je bilo tu najintrigantnije? Ljubavni, porodični odnos, odnosno život u Nemačkoj, Facebook generacija, šta je vama bilo najizazovnije da obradite?
Pa ja ću sada da vam poremetim koncept, budući da sam htjela da odgovorim sledeće. Za mene taj fenomen potiče iz istog izvora i taj izvor je upravo nekakva struktura ličnosti.
Ništa ne remetite. Okay. Upravo suprotno.
Ok, onda dobro. Dakle, ta neka struktura ličnosti iz koje potiču naši svi dalji odnosi i naše sve dalje odluke. I u tom smislu sad će ovo zvučiti strašno nadmeno. Pročitala sam neki sopstveni intervju koji sam davno pisala, a nedavno je izašao, i gde je pisalo: čovjek se rađa naopak, čak i doslovno. Bila sam znači, čovječ, što je ovo dobro, stvarno dopada mi se, zato što stvarno mislim da ono kada gledate decu, malu decu, koliko zlobe u njima ima, vršnjačko nasilje, ljubomoru brata i sestre, pogotovo kada su, na primjer, razlika 3-4 godine, sigurno znate to, pa novorođenče i dete od 4 godine, koliko je zlo i ljubomorno. Dakle, ja mislim da to zlo u čoveku postoji po rođenju i da ono treba da se vremenom kultiviše i artikuliše i da je to zadatak čoveka, jer on nije čovek po rođenju, kao što Simon kaže, ženom se ne rađa, ženom se postaje. Ja mislim da se ni čovekom ne rađa, nego se čovekom postaje. I prosto to je toliko veliki napor i toliko ima puno izgovora da se čovekom ne postane. I sad tu mi imamo neka dva junaka, jednog koji se služi izgovorima, a drugog koji se služi načinima. Tako da je za mene bilo najintrigantnije da proniknem u te kao psihološke sklopove ljudi koji bi sutra bili takvi junaci kakvi su, a da pride ne budem pristrasna i ne stanem ni na čiju stranu. Puno su mi zamerali, mislim, ja stvarno sam dosta radila na tom romanu i generalno psihologija strašno zanima. Pre svega, naravno, inicijalno počela me zanima iz sobstvenog ugla i sobstvenog problema sa sobom i pohađanja terapeuta i čitanja literatura i takvog jednog kao slojevitog temeljnog upoznavanja sobstvene strukture. I onda činjenica koliko tu postoji univerzalnosti, koliko svako od nas jako želi da bude autentičan, poseban i Bogom dan, činjenica koliko postoji univerzalnosti i ponavljanja je za mene bila tako rasterećujuća da prosto baš ni najmanje nismo posebni i drugačiji, da su to uvek nekakvi nazovi paterni, nekakvi prosto obrasci, nekakvi obrasci, hvala. I to je ono što me intrigira, mislim, psihologija je beskreno zabavna i onda mi je bilo strašno zanimljivo da kroz najsitnije stvari gradim te likove. I sad verujte mi na reč, apropo recepcije i javljanja ljudi, da mi se neverovatno puno ljudi iz nekih socijalnih, psiholoških i raznih centara javljalo koliko ih kao ta struktura likova dotiče. Isto koliko je i bilo komentara, mislim sad, ok, to su ne nužno, ali neretko i neki maliciozni komentari, da ti likovi nisu psihološki dovoljno razređeni, da ljudima nije jasno što sad to je, kao to su neki hirovi, to je nedovoljno obrađeno i tako dalje, jer se psihologija naše ličnosti zaista ispoljava kroz rečenične strukture, kroz to koje reči ti upotrebljaš, kakve najsitnije neke manire imaš. I meni je bilo dragoceno da pod lupom ganjam tako te neke, bukvalno tikove tih junaka kroz kojih će da progovori njihov karakter.
Spell a name. That's not our problem, that's up to Brenda's family. Well, let me show you how it affects our whole community. Now Brenda really never knew her moms, and her dad was a junkie putting death into his arms. It's sad, cause I bet Brenda doesn't even know. Just cause you're in the ghetto doesn't mean you can't grow. But that's a book, my own revelation. Do whatever it takes to resist the temptation. Brenda got herself a boyfriend. Her boyfriend was a cousin, now let's watch the joy. And she tried to hide a pregnancy from a family who really didn't care to see or give a damn if she went out and had a church of kids. As long as when the check came, they got first dibs. Now Brenda's belly's getting bigger, but no one seems to notice any change in her figure. She's 12 years older, she's having a baby, in love with the molester who's sexing her crazy. And yeah, and also thinks that'll be with her forever, and dreams of a world with the two of them are together. Whatever, he left there and she had the baby solo. She had it on the bathroom floor and didn't know, so she didn't know what's
to throw away and what to keep. She wrapped the baby up and threw him in a trash heap. I guess she thought she'd get away, wouldn't hear the cries. She didn't realize how much the little baby had her eyes. Now the baby's in a trash heap, bawling. Mama can't help her, but it hurts to hear her calling. Brenda wants to run away. Mama say you're making me lose pay. And social work is here every day. Now Brenda's gotta make her own way. Can't go to a family, they won't let her stay. No money, no babysitter, she couldn't keep a job. She tried to sell crack, but end up getting robbed. So now what's next? It ain't nothing left to sell. So she sees sex as a way of leaving hell. It's paying the rent, so she really can't complain. Prostitute fam, slang. And Brenda's her name, she's gotta pay.
Milica Vučković, gošća je Kluba 2, govorimo o romanu, odnosno povodom romana Smrtni ishod atletskih povreda i o nekim širim temama. Sad ste pomenuli da ste pod lupom, tragajući za rečima, želeli da oslikate portrete, odnosno junake, njihovu psihološku karakterizaciju, pa mi se nametnulo pitanje o kojem već jeste bilo reči, ali je zanimljivo unutar ovog odnosa koje sam pomenula između, recimo, roditelja i dece ovde, jeste koliko neki junaci zapravo i ne govore, a to je majka, glavna junakinja. Pominje majku sad u ovom kontrastu kada i šta govorimo i kako govorimo kome i majku glavne junakinje koja uglavnom nije komunicirala sa svojom ćerkom. A na kraju vidimo da je ta komunikacija možda njena, odnosno njeno ćutanje bilo rečitije od bilo čega, dok s druge strane imamo sada Evu kao majku i u sklopu onog mog pređašnjeg pitanja šta je bilo intrigantno ili intrigantnije obraditi, pa između ostalog ta tema majčinstva. Kako su videli Evu? Da li su vam govorili da je ona nemoralna, moralna, kao majka? Da li je ona optužena kao Ana Karenjina?
Da, genijalno, baš hvala vam na tom pitanju. Pa znate kako, evo, meni se desila ta nesreća u nesreći, da je roman izašao u doba, mislim, sad karikiram, nije nesreća, ali što hoću ja kažem, da je izašao u ovo doba tog glasnog aktivizma protiv ženskog ćutanja i nasilja nad ženama, koje treba da postoji, sad samo kao na koji način ono postoji i kako se artikuliše, druga tema. E sad, to je moj roman bacilo odmah u nekakav aktivistički, pamfletski kolosek, gde su ljudi imali čak i neki a priori otklon prema tome jer su mislili da je to pamfletska stvar.
I da možda želite da trčite za nagradama kao i neki drugi, tako je, budući da ste to pomenuli.
Tako je, pošto da, jeste, uvek ima aktualnih tema na koje se piše, ovdje uvek možete pišiti o ratu 90-ih i da to bude aktualno. Ispostavilo se aktualnim to i ispostavilo se da je roman produkcijski, kako uvek treba godinu i po dana dok on izađe, izašao tad. Zašto ovo govorim? Zato što, da se vratim na vaše pitanje, je tema ćutanje i mi se borimo protiv nekakvog ćutanja, a ja sam neretko dobijala komentare od čitalaca, čitateljki, često kako ne mogu da razumeju Evu, zašto ona, kako, to, i sad šta je meni također bio jedan od glavnih motiva, to što smo mi u tolikom poricanju da će vama svako najlakše reći meni se to nikad ne bi desilo, evo zašto se to meni nikad nije desilo i tako dalje, a meni je upravo ideja bila da napravim tu degradaciju kao nekakve autonomne snažne junakinje koja degradira i da kao pokažem kako to može svima da se desi, ali jesu joj zamerali, jeste im bilo nejasno što nije otišla, što ga nije ostavila, nije im jasno. Baš je paradoksalno. To što ste pomenuli u majčinstvu, mislim, čudna je i ta generacijska razlika, kako prosto čini mi se da generacija naših roditelja, drugo je vreme bilo, oni uopšte nisu baratali toliko, makar ne u toj meri, psihologijom, ne psihologijom, kompleksnim emocijama i tako dalje, uopšte posledicama na taj nekakav način odgoja sobstvene dece. Imao sam baš jedan dobar komentar u tu smislu, to kao neki boomerski socijalistički roditelji kao škrti na emocijama koji su odgajali svoju decu tako, pa smo svi sad sakati, pa onda sad mi svoju decu previše tetošemo, pa, ali stvarno je baš zanimljivo i to majčino ćutanje i taj odnos koji, to odsustvo u stvari dijaloga sa majkom, a majka je upravo ta koja strada i najviše naslov na majku referiše. Jer koliko god i junakinja njoj sve vrijeme zamerala kako joj nije tu i kako sad treba na neki drugi način da se nađe, ta majka ne ume nego li na taj. A opet ta majka sve vidi i Eva i kaže, majke vide kroz zidove i ćuti i trpi i strada na kraju od toga, jer kao to je bio njen način da je podrži, da je kao ne zamera. A u stvari je možda trebalo da bude nešto, neka kao grublja intervencija.
Kad ste pomenuli ovu reč podržati, vi se zahvaljujete svojim prijateljima koji su vas podržali dok ste pisali ovu knjigu. Tu je nekolicina, nećemo ih poimence pominjati, ali i pri završetku ovog razgovora jedno književno, a jedno likovno pitanje. Aha. Evo, prvo ovo likovno, budući da se također tu zahvaljujete za korice, na koricama imamo jako kolažno i jedan atletski par, imamo i jabuku koja nas naravno asocira na Evu, imamo jedno oko koje sve to gleda, ali budući da ste vi likovna umetnica, bolje ćete nam objasniti u kakvom sve sugestivnom ili simboličkom ključu možemo čitati ovu koricu.
Iskreno, pitanje korice meni jeste važno, ali ne u tom smislu da ga sada ja likovno tumačim. Ja sam se svom izdavaču sigurno popela na glavu zbog tih korica i strašno mu se izvinjavam mojim putem zbog toga. Zašto? Zato što, inače nije praksa, dakle, dizajn korica je radio moj prijatelj dizajner s kojim sam zajedno studirala, inače moj najbolji drug, nije praksa da kao dizajn radi neko potpuno van kuće ko nije čak ni spoljni saradnik. Ono što mene strašno nervira u izdavaštvu domaćem je to što statistički, verujte mi, vama kao ženskom autoru, time što ste potpisani ženskim imenom i prezimenom, već otpada 50% čitalaca muških. Bez obzira, žene više čitaju i tako dalje, sve okej. Okay. Ali, realno gledano, 50...
Čitalačka diskriminacija.
Tako je, ne, stvarno je tako. Prosto će se manje uhvatiti za knjigu kada vide da je ženski autor. Od tih 50%, sigurno ćete izgubiti još 48 ako nastavite na korice cvetiće i nešto nalik reklami za uloške. I kada sam ja dobila predloške dizajna za korice, meni je to sve izgledalo tako. Onda sam pitala izdavača, ok, ako moje ime već govori da sam ja ženski autor, zašto to mora da govori i moja korica? Zašto ja sama sebi moram da uskačem u usta i zašto sve korice ženskih autora moraju da budu roze i crvene? Pa nisu roze i crvene. Onda smo pogledali na sajtu i ispostavilo se, jesu roze i crvene. I sad isto, na primjer, radim sa urednicom na korici Frakturinoj, koja je ponovo nekako, kao dobila sam neku koricu koja je ja da se pitam, to bi bila jednobojna korica sa jednostavnom tipografijom i slovima da bi pisao autor. Jer vi sami sebi, znači mi sad kao imamo problem sa nekakvim književnim autoritetima, tu se stalno priča o nekoj falusnoj književnosti i tako dalje, a onda vi dobijete koricu, rozu, ispisanu nekim škrabopisom koji izgleda kao neki tinejdžerski ženski roman o nedoumici neke 17-godišnjakinje. Tako da jako je važan dizajn u tom smislu percepcije publike i kome će se ta knjiga obratiti, mislim, to su bazični impulsi, to je možda prizemno, možda je bez veze, ali stvarno tako funkcioniše. Tako da mi je zato bilo važno da to dizajnerski bude dostojanstveno, a sada kao ko će, tu su naravno neki simboli iz knjige, ko će tu šta učitati, to je manje važno.
I evo onaj krug da zatvorimo od likovne umetnosti ka književnosti. Na dodeli ste također se osvrnuli na to u svom obraćanju zašto pišete, pa ste rekli da vam je književnost neretko, ako ne spasila, ono promenila život, i to pre svega pisana reč. Zašto ili kako?
Pa zato što čovjeku je teško da izađe na kraj sam sa sobom. Mi smo ogledalna bića, vi ne znate ko ste, vi ne znate ko ste po rođenju dok vam mama i tata ne kažu da ste super ili daleko bilo da niste super. Vi ne znate ko ste dok ne krenete u školu, dok ne steknete sliku sebe od drugoga. I sad opet i ta slika sebe od drugoga, ne znate da li je uvek na mestu, imate neke ipak svoje unutarnje nedoumice. I meni je taj identitet najlakše bilo da nađem kroz čitanje i neke problemi s kojima sam se borila, a nisam prepoznala u živim aktualnim sagovornicima da mogu sa njima da delim taj problem. Ja sam nalazila nekoga drugog ko deli taj problem po nekim knjigama. Ja sam recimo od čitavo detinjstvo, i to je inače tema tog romana Prvenca Bolin, imala strašan problem sa bolom u nogama. To je bio ono psihosomatski nepodnošljivi bol sa kojim ja nisam znala šta da radim, i onda sam čitajući naletela na to da Siorana bole noge. Meni je momentalno bilo lakše samo zato što postoji neka osoba na ovom kugli zemaljskoj koja se budi i leže u krevet svaki dan s tim bolom u nogama, iako je čovjek pokoran, sam bilo fatalno, Siorad bi me 100% razumeo. Tako da prosto želja za pripadanjem, za zajedništvom i želja da vas neko razume, jer neretko ne razume nas nekad ni partner, ni dete, ni roditelj, normalno je, jer mi prosto smo osuđeni na tu jezičku komunikaciju koja je sakata, i onda, eto, nađete negde razumevanje u nekoj literaturi i meni je to dosta. Ne mora da me taj neko potapše po ramenu, sama ta činjenica da taj neko postoji, meni ono olakšava život.
Dakle, svakako povlašćeno mesto književnosti ili umetnosti uopšte kao neophodne za pravi dijalog ili komunikaciju, tako bismo nekako zaključili ovaj naš razgovor.
Jeste, umetnost definitivno posjeduje nekakav univerzalni jezik koji može da spasi čovečanstvo.
Hvala najlepše, Milice, na razgovoru. Želimo puno uspeha i sa izdanjem u Frakturi, sa budućim radovima, književnim i likovnima. Našim slušaocima preporučujemo da imaju poverenja u književnost i da vode računa o svojim povredama. Hvala vam na slušanju.
Divno, hvala vam.
U ime ekipe Kluba 2, koji je danas radio u sastavu Tatjana Kosanović, muzička urednica, Vesna Tošović, tonska realizacija, Jelena Bradarić, organizatorka, pozdravlja vas urednica emisije Sonja Milovanović.
Nina žera i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Nina žera i u Brazilu ima zlato, sunce je zlato. Ti piješ vino ispod slamnatog šešira. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim put, a ti si moj šofer. Od smijeha pravim saksofon, od sunca pravim...